Mershop siarad nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i benod arbennig iawn o Siarad Siop. Gyda Tracy Emin, Eva Frida Kahlo, Meilir Rhys Williams, a fi Mari Beard.
Pwy dwi? Pai
yn Tracy Emin, oh. Gynti Messi Bed, a fi Frida Kahlo. Yr un dylentog.
Achos fe gynti Mona Braw.
Achos dwi'n dylentog ac yn brydferth.
Wrth gwrs.
Ac yn revolutionary.
Ac yn dylentog, actually.
Actually.
Ac fel gallech chi glywed, ydy ni recordio'r benod yma. Hwyneb,
Mae fe'n wyos.
Di mae wastad yn wyos. Ond oly, os gynnu ni ddim y Zoom delay o'i yn eiliad, nag oes?
Os nad Zoom delay, oes?
Oes, sy'n golygu, bod ti'n clywed fi'n hwyrach, sy'n golygu wedyn bod ni'n siarad dros yn gilydd.
Fi'n meddwl bod ni'n jyst yn siarad dros.
So, dyn ni'n neud yn y benod yma, dyn ni'n gwybod pam.
Ond beth ydych chi'n neud? Pam ydych chi gyda'ch gilydd?
Ble ydw i?
Aberystwyth.
Aberystwyth.
Yn fy nghegyn i, guys. Mae fe ma.
A gwir Brifddinas Cymru ynda.
Ie, cytuno.
Ond pan dwi lawr, mae'n meddwl chi, wel, dyn ni wedi cael gwahoddiad, gafon ni wahoddiad caredig iawn gan... Gwrandwch chi'n denu mor ddiwylliadig. Gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru. That's right, the National Library of Wales.
That's right. Yr Llyfrgell Genedlaethol Mawr. Y big boys.
Mae o'n beautiful adeilad, ynddi.
Mae o'n lovely. Fi'n mynd â lot gyda fy mhlanti, achos mae'n ystafell chwarae meddwl lawr star top tip. Mae fe am ddim, a mae fe'n gret i blant ifanc, so ewch yna.
A gysi sausage roll, a wel, gafon ni'n dau baned, ynddo. Gysi sausage roll lovely ar caffi, achos ni angen y fath o luniaeth ac egni cyn mynd i werthfarogi.
Caffi Pendinas.
Caffi Pendinas. Cyn mynd i werthfarogi yr arddangosfa, gafon ni wahoddiad i fynd i'w profi, ynddo. Yeah. Sef portread a phwer. Ac just side note, dyn ni wedi cael gyfarwyddyd caredig eto gan staff yr llyfrgell. Nad oedd angen i ni fod yn garedig i roi ymateb hollol onest o ran y profiad ni wrth gyrraedd rownd yr arddangosfa. Felly, dyn ni ddech yn di gael.
Ie. Yeah. Guys, oedd e'n really rubbish. Peidiwch mewn joke! Gatho ni sgwrs gyda Mari Elin, nath yn gwahodd ni, a... I drafod am yr arddangosfa. Oedd e'n ddiddorol iawn achos oedd e'n sôn am well, National Collection yw'n yfe, so casgliad
Cenedlaethol,
sorry, o bortreadau sydd ganddyn nhw yna. A pan oedd e'n ddechrau gweithio yna, ddi sylweddoli bod yna lot o luniau o, fel bysach chi'n disgwyl mewn National Collection, tywed, lot o ddynion gwyn.
Hen.
Hen. Felly mae'n gweud, mae hi a'r cynadur newydd wedi mynd ati i really trio, beth yw'r gair?
Fel, amrywio.
Amrywio, ond na mwy na hynna.
Adfywio.
Adfywio mwy na hynna.
Cyfoethogi.
Enrich, beth yw'n Gymraeg?
Cyfoethogi.
Cyfoethogi y casgliad. A mae'r arddangosfa yma yn fenywod i gyd, yn dweud? Meddwl o'n dweud rhyw ddynion yna. So menywod ydyn nhw i gyd, a maen nhw wedi really trio cael sort of lot o wahanol fathau, lot o wahanol artistiaid, o wahanol amseroedd hefyd, achos mae gen ti rei o'r 8fed ganrif ar ddeg. Deunawfed ganrif.
Oh, nice.
O'r deunawfed ganrif hyd at eleni.
Yeah.
Dwi'n meddwl bod nhw hefyd yn comisiynu artistiaid i wneud peth ar gyfer yr arddangosfa.
Oedd y sgwrs yna, yr un mor ddifur ag cerdded rownd yr arddangosfa i hyn, dwi'n meddwl, achos fel oedd ti'n deud, oedd Mari Elin yn deud sut maen nhw'n trio adfywio ac yn rhoi chi bach fwy o ystyriaeth i sut maen nhw'n, sut fath o arddangosfeidd maen nhw'n curadu, faint o amrywiaeth maen nhw'n rhoi a cynrychiolaeth maen nhw'n rhoi yn y gwaith maen nhw'n ddangos. Yn edrych na bod nhw yr un math o waith, hynafol, ac yn aml iawn, os nag ydych chi'n ymddiddori mewn hanes a hanes celf, yna di lot o'r gweithiau yna, dyn nhw ddim yn... Dyn ni'n gallu uniaethu mewn o cymaint, a dyn ni'n gallu efo'r un gwerthfarogiad lle bydd yn ddifur, neu ddarllen blur, rhagflas yr arddangosa i chi wan, ond be oedd yn ddifur clywed ydy sut mae weithiau cydosod gwaith modern yn ogystal y gwaith hanesyddol, ac hefyd yr gwahanol artistiaid o wahanol rhywedd yn cyflwyno'r un yr un un gwaith o ran portreadau fenywod, sut fath o wahanol... Wel, mae'n gwerthforogiad ni o'r gwaith wedyn o wahanol. Mm-hmm. Da ni'n swnio mor...
O, ti, bw, ti... Mor... Mae'n driblo, pa gwein ni, fi newydd. Nodyn ni lawr, lawr y ddeir gyda crash.
Da ni mor ddiwylliedig a celfyddydol.
O, mae'n mail yn awr yn mynd i wneud allaniad o chi.
O'r pamphlet. Dych chi'n barod, dyma ddarlleniad o Portread a Phŵer ydy enw'r yr arddangosfa. Mae portread a phŵer yn ailystyried beth yw portread a phwy sy'n cael ei gweld. Mae'r arddangosfa hon yn edrych ar sut mae hunaniaeth, edrychiad a phŵer yn llifo drwy bortreadau. Na i ddarllen i gyd, diolch yn hir iawn. Yn 1972, datgelodd yr hanesydd celf John Berger yn ei gyfrol Ways of Seeing, Berger. Yn ei gyfrol Ways of Seeing, sut mae portreadau o fenywod yn enwedig yn aml yn adlywyrchu pŵer y syllwr. Ehangodd beirniaid feministaidd ac ôl drefedigaethol ar hyn. Gosh, nes i ddeud hwnna'n ddawan, da. Gan ddangos sut mae rhyw dosbarth a hanes trefedigaethol yn dylanwadu pwy sy'n cael eu portreadu, sut a pham. Trwy weithiau hanesyddol a chyfoes, mae portread a phŵer yn dywahodd i gwestynu rolau traddodiadol, herio confensiynau gweledol ac archwilio sut mae portreadau'n adlywyrchu, neu'n ailsgrifennu y straeon rydyn ni'n ei hadrodd am hunaniaeth, rhyw, hil, dosbarth a pherthyn. Ac ei jyst ddeud, o hwn erbeth difyr, oedden ni'n cael gwahodd, ddim jyst i gerdded fewn fel ti'n teimlo, ti fod i fod ma'n arddangos fy celf a jyst mynd, ie, dwi'n gallu gweld yn ddofn fewn i hwn, ma'n enegyddion o fan hyn am so. Beth mor ddifyd, oedde ti'n gallu jyst archwilio sut oedde ti'n ymateb yn uniongyrchol i weld dau waith o wahanol oesoedd yn eistedd dros nesau gilydd, ac be oedd o'n ddeud am yr artistiaid yn ogystal â'r darnau celf oedden ni weld. Er enghraifft, mae lot un rhan o'r arddangosfa, newch chi sylwi bach o spoiler, mae yna lot fwy o bortreadau fenywod gan ddynion. Ac rhan arall o'r arddangosfa, mi welwch chi lot fwy o bortreadau gan artistiaid benywaidd. Ac mae'r gwahaniaeth yn eithriadol, ynddy?
Ydy. Dyna un o'r pethau nath yn haro wrth mynd rôd, oedden ni'n edrych ar y lluniau. Mae yna gan 50 hefyd, mae yna arddangosfa mawr, mae yna'n wych. Ond nes i sylweddoli, o'n i'n... Nes i wneud pwynt o ddim darllen y blurb cyn edrych ar y llun. A mae rhaid i fi wneud, naeth rhan fwyaf, dim i gyd, ond naeth rhan fwyaf o'r portreadau wedi cael eu peintio neu i arlunio gan ddynion, ddim yn anharo i gymaint, neu ddim yn mor drawiadol yn bersonol i fi, na oedd rei gan menywod. Sydd yn eitha, mae'n neud synwyr wrth gwrs, ond achos oedden ni'n trafod pan oedden ni yna hefyd, mae e bron oedd yn teimlo fel ty beth, ond y lot o portreadau gan ddynion yn teimlo fel bod y menyw fel gwrthrych yn yr llun, yn neud e'n bert, neu'n i ddangos siarp menyw yn hytrach na enaid a cnawd y fenyw i hunan.
Ie, neu fatha'r gorthrwm sydd ar fenywod. Mae'n ffordd o'n reis patronau sydd dda, dwi fel dyn yn rhoi yr gwagle mae fenyw i ddangos y gorthrwm mae wedi bod dan ddefo. Ond oedd o dal, oedd y tîm yn... Yr unig beth oedd o'n daddysgu di amdano fo oedd actual, oedd agwedd y person, yr dyn oedd yn portreadu'r fenyw lot o'r enghreifftiau. Nid bod nhw ddim yn ddarnau weithiau cael oedd yn gallu gwerthfawrogi, jyst oedd o'n wahanol gogwydd lle, efo lot o'r darnau oedd yn portreadu menywod gan fenywod, beth oedd ti'n cael, oedd ti'n cael cymeriad ac... Dwi'n gwybod, oedd ti'n cael argraff fwy o gymeriad y person o gig a gwaed yn hytrach na... yn edrych na sylw ar fenyw, neu'r sylw, fel ti'n dweud, sylw ar fenyw fatha gwrthrych, neu rôl y ddynes mewn cymdeithas. Oedde ti'n cael, yn y portreadau gan fenywod, oedde ti'n dod i'n nabod y cymeriad, oedde ti'n gweld, oedden nhw'n lot fwy nuanced, ac yna lot fwy ddymder yn lot yn nhw, sy'n yn ddifur, ei feddwl, oedd hwnna rhywbeth wnaethon ni sylwi wrth i'r arddangosfa, wrth i ni fynd drwy'r arddangosfa.
Un esiampl o hynny, oedd nethon ddau ohono ni ddarllen. Mae'n rhaid i fi weid, o'n i yn hoffi gyda'r blurb sydd, neu, ddim yn gwybod beth i'n galw'r beth sydd yn esbonio y lluniau. Oedd na rei ohonyn nhw, oedd yn really danfon neges eitha pwerus adreiti am be mae'r arddangosfa amdano, ti'n mynd. A un ohonyn nhw, oedd Cuffin Williams. Nawr, big fan of Cuffin Williams, love ya. A oedd na llun, oedd yn enniadach ar y llun, oedd yn llun brydferth iawn, a beautiful. A wedyn ni, mae nhw fel... absolutely shaded him gan ddefnyddio byddwn i'n gweud dim speech gan ddefnyddio dyfyniad gan fo fe ei hunan.
Yeah.
Basically yn gweud, sa'n really poeni be mae'n edrych. Fi jyst yn poeni am sut mae lluniau'n edrych. Fi ddim really poeni am cael yr essence o'r person.
Achos, jyst i ddeithio cynnwys, Anne Griffith, Delenores, yeah. Delenores oedd hi, ac yn y llun oedd hi'n gwisgo siôl binc, doedd.
Wna, oedd hi'n gwisgo siôl, yn yr llun mae Cuffin wedi llunio, mae'n ddi. A wedyn ni, mae'n gweud yn y blurb, actually, oedd hi wedi gwisgo, pan oedd hi nesaf, oedd hi wedi gwisgo mewn pink. Ond oedd hi wedi, oh, na, nes i droi yn ddi achos ti'n edrych o Edith Piaf fel yna. So ti'n edrych yn mwy ffrengig.
Ond eisiau newid chdi edrych o Edith Piaf.
Ond oedd ddau o'n ni ddall yn hwnna, mae'n wff ar ôl ni, ti'n gwybod? Achos mae'n ddiddorol i gael y context yna hefyd. Achos mae'r llun yn lyflu, mae'n ddel. A mae'n cyffit, oedd fi'n hoffi'r ffordd mae'n, beth yw'r gair,
arddill,
ie. A wedyn i ddallen hwnna, ti'n mynd, wff, mae hwnna'n ddiddorol, ti'n mynd?
Y ffordd bod wedi just di ystyru, mae'r ffaith bod hi wedi gwisgo pink y diwrnod yna, mae hwnna'n deud cymaint wrth ti amdan cymeriad Anne Griffiths y Delenores, yn ogystal â be di argraff cyffin ohony hi, ond mae'r ffaith bod o wedyn di wneud y penderfyniad dros di hi, dwi'n mynd i newid y wedd di, a rhoi siol ddi yn eich ddech yma. Fel ti'n deud, mae just y sylw yna yn yr blurb yn deud cymaint, dydy.
Ond hefyd, i edrych fel rhywun arall.
Yeah.
Ti'n gwybod, so, mae'n ddiddorol, a wedyn ond ti'n cael, achos nethon ni benderfynu bod ni'n mynd i sort of sôn am y lluniau dyn ni'n hoffi.
Okay. A dyn ni heb drafod hynna.
Heb drafod. Ond mae rhaid i weid, nath na un section nes i ffeindio yn eithriadol o ddiddorol. Mae na un section ble mae nhw'n sôn am fod yn fam. A lluniau o menywod yn bod yn fam, a gwahanol, essentially. A oedd na luniau wedi cael eu peintio gan fenyw, un yn enwedig, nes i just, o'n i just yn, waw. Gafio, beth yw enw e? Ble mae fe? O, enw fe yw Floral Fluff Flow gan Zena Blackwell. Ac oedd y llun...
Eisiau estyn nhw'n ewan wedi bod yn cyntaf iddyn.
Llun o fam gyda merch fach yn sort of chwarae gyda'i gwallti, a mae'n edrych arno chi, mae'n mor striking. Mae'r fam yn edrych arno chi, a ti jyst yn teimlo bod ti jyst yn mynd... For fuck's sake, fi'n cael digon fi'n overwhelmed, fi'n stress. A nath i ni si, wrth gwrs, uniaethu gyda hwnna, ofs. A wedyn ni, ar bwys hynny, oedd na lun, oedd na gerflun yn dod na, wedi cael ei greu gan ddyn, nes i ddim tynnu llun ohona.
Gan Robert, Mother and Child with Teddy Bear gan Robert Thomas o 1974.
A delwedd o fam yn dal, oedd yn dyner iawn, yn dal bachgen bach. Ond oedd e jyst yn teimlo fel, dyma be mae dyn yn meddwl yw motherhood. Ble mae'r llun arall, siwr o fod, yn lot o gosach i, be mae lot rhan fwyaf o fam a wedi profi. So, oedd e'n ddiddorol iawn i gael mae'na wal cyfan ohono fe, a ni jyst yn ffeindio fe yn wych. A un o'r lluniau oedd yn y bit yna hefyd, oedd fy ffefryn, Seren Morgan Jones, gyda Creirwy a Ceridwen, llun o mam a merch o'r Mabinogi, sydd, mae fe'n un, i fod yn honest y ti, Seren can do no wrong. Wel, ti'n gwybod, mae gennau blodeiwedd ar y wal fan hyn.
Mae blodeiwedd gan Seren Morgan Jones yn sbio lawr yn ni fan hyn.
Fi yn fan, girl. A fi'n gwybod bod ti'n gwrando, Seren, so fi yn fan. Ond na, nes i really fwynhau gweld hwnna'n rhan ohono fe hefyd. Achos, nid yn unig bod yn fam i blant ifanc sydd yna, ond i fenyw, i Ceridwen a Creirwy, yr hanes yna, ond hefyd i bod triadu teulu gwahanol a teulu motherhood o ran bod yn hun gyda plant hun hefyd, ti'n mynd? So, ni'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol.
A hefyd y ffaith bod hi'n perchnogi, ail perchnogi'r delweddau chwedlonol hynafol mae o fenywod, ac yn ei ail werthfarogi nhw efo gwedd fodern. Ac dyna sy'n mor gret am y lluniau mae gan Seren o, fel ti'n deo, Creirwy a Ceridwen, ydy mae gen ti ddylanwadau o wahanol ddiwylliannau yn ogystal y Cymraeg yn y lluniau. Ac mae'n cyfoethogi nhw gymaint, tra hefyd yn bod yn dryw i'w straeon, wel, dwi'n deud gwreiddiol, chwedle dyn nhw, ond i beden ni'n nabod ohonyn nhw yn y chwedle, sydd yn andros o drewiadol. A mae hwn yn enghraifft arall o'r menywod dyn ni'n cael gweld, lle mae'n ei gymaint o ddymder i'w cymeriadau nhw yn y llyfniau yma, o'i gymharu fe falle rhai o'r portreadau eraill, lle ti'n gweld mae o'n un sylw ar y bed i dynes, ac weithiau yn sbio lawr neu chydig bach yn dosturio sy'n gatfynywod, sydd yn teimlo bach yn patronising. Ond i aladrodd, ti'n sôn am Floral Fluff and Flow gan Sina Blackwell. Mae'r manylder yng ngwyneb y fam, mae'r plentyn, sy'n cymaint y fanylder i'r gwyneb y plentyn yn y cefndir, ond mae gwyneb y fam, mae wedi dal gymaint amosiwn a heine amosiwn yng ngwyneb y fam. Mae'n amyneddgar, mae chyri bach yn emosiynol, mae wedi blino, mae'n gariadus, a mae jyst yn sbio i ddiw dylygu di pan sy'n sbio ar y llun. Mae'n mor drafiadol. Un arall na daro fi yn rhan o'r arddangosfa oedd darlun portread o Jan Morris gan Michael Tomlinson. Mae hwnna wirioneddol di dal cymeriad Jan, yn meddwl. Mae'r llun, mae'r darlun, mae o'n gyfyniad o waith charcoal sydd ddim efo cymaint o fanylder. A wedyn, o ran wyneb Jan a'r pethau sy'n hamgylch chi sy'n bwysig, mae'n fodel o... Dwi'n meddwl yn eglwys, dwi'n ei ysgol, di hwnna. Mae'r laptop ar ei glin hi'n fanylder. Mae'r crychau yn ei dillad hi'n fanwl. A mae jyst i dal hi mewn ennid wrth ei gwaith, sy'n dod â... Dwi'n bod ti'n gwenni ac yn teimlo'r cynhesrwydd wrth weld Jan yma. Hwn yn un arall sydd wedi aros efo fi.
Ie, yeah, nes i fi'n rili really licio'r un yna hefyd, achos fel ti'n gweud, mae'n rili really dal cymeriad i chymeriad i... Beth arall o'n i'n hoffi, achos nath nhw'n rili weithio ni, os chi rili ddim yn hoffi fe, mae'n ffain, ond mae'n swnio fel bod ni, just, ond nes i rili really fwynhau. Un peth arall nes i fwynhau am yr arddangosfa, oedd just yr faint o wahanol... waith oedd yna i wneud gyda LGBTQ+, sori, sy'n gwybod dyn ni'n cymryd,
LHDTQ+,
lleisiau a lleafrifol, oedd gen ti fel gyment o lleisiau yna, un o'r rhai nes i rili fwynhau, a oedd yn rhoi spin gwahanol ar hen... chwedl, oedd Rita Gawr gan Anya Painstill, mae'n ddrwg, dwi wedi butcher ar hynny. Ond llun oedd e yn dynyddio beth sydd ti'n gweud, textiliau,
yeah.
Gwaith textiliau o draddodiad fante i wneud yr cawr Rita, oh my gosh, sy'n gallu siarad ar fi, Rita Gawr, a oedd y llun yna, hwnna ydy'r llun cyntaf ydych chi'n gweld pan chi'n cerdded lawr y corridor. Mae e'n amazing o lun, mae'n fawr, dynyddio i chefndir hi i bortreadu stori dyn ni'n gyfarwydd gyda, mewn ffordd hollol wahanol, yn siarad gymaint am yr arddangosfa. Mae e'n nodweddiad, dwi'n meddwl mai dyna pam dyna'r llun cyntaf ti'n gweld, gan bod hi'n mor nodweddiadol o'r holl beth.
Mae hwnna'n aml ddiwylliannol, ond hefyd yn gymreigaidd iawn. Ac mae hwnna'n rhywbeth nes i sylwi ar y fi fy hun. Pan nes i weld y darnau waith, achos bod yn defnyddio gwallt afro, mae'r gawres, Risa Gawres, mae efo'r gwallt afro di hir yma, a mae yna gribau afro yn ei gwallt hi, a lliwgar, ac cyn i fi ddarllen hwnna, nes i ddim ystyried bod yr artist yma wedi portreadu un o'n... cymeriadau chwedlonol Cymreig ni, fath o person di. Ac oedd hwnna'n ei hun yn rhywbeth nes i wedyn sylwyr rhagfarn fi fy hun. Ond fel ti'n dweud, hwnna ydy'r darlun cyntaf ti weld wrth gerdded i fewn. Mae'n llawn lliw a mae'n drawiadol iawn. Mae'n enfawr. Ac mae just sylw sydyn, dwi'n gwybod da ni'n mynd o'n agon am y lluniau yma. Ond mae just clywed ymateb ni o fod wedi bod i weld arddangosfa. Mae'n amlwg bod be mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn trio gwneud efo'n hyn drwy o hoff pobl felly fysa fe ddim fel arfer yn teimlo bod nhw'n gallu gwerthfarogi celf neu'n mwynhau mynd i weld ar ddangosfa. Wirioneddol o am de, swn i'n annog, dwi ddim jyst yn deud hyn achos bod nhw wedi gwahodd ni yno i siarad am ar ddangosfa, ond mae o wirion, os ydych chi'n meddwl nhw'n beth i'n neud a ydych chi'n byw o fewn cyrraedd i Aberystwyth neu ydych chi eisiau diwrnod allan lle ydych chi deithio chydig i fod, ddod, mae o wirioneddol werth i chi fynd. Mae o'n, dwi wirioneddol wedi cael profiad fatha reit ysbrydoledig yno, heb swnio'n rhy nawddoglid, ond dwi o ddim yn rhywbeth swni fel arfer wedi penderfynu i wneud, ond maen nhw wedi peintio'r arddangosfa i gyd ar y waliau yn lliwiau pastel. Oedd o'n brofiad...
Dyfa?
Be?
Oedd o'n wyn?
Na, pastel, pink a gwyrdd.
Ble?
Lliwiau'r welydd.
Na, gwyn oedd nhw.
Na, ce? Pink,
na, gwyrdd. Y gole dwi'n wneud yma.
Na, ce, nath i ddeud. Nes dim clywed i'n deud.
Sorry,
mae nhw'n fwriadol, di peintio fan benc.
Dwi di sylwi, yn do. O, fi'n gweld yn y canol, sori. Yeah.
So, yn etrach y bod chi'n meddwl, ond mae'n ddifrifol, neu mae bob ddim yn bren, tywyll. Mae'n ole.
Dyna pam o'n i'n teimlo'n neis.
Mae'r wel...
Oh, right.
Mae'r welydd i gyd yn lliwio pastel, mae o'n teimlo'n ysgaf, mae o'n teimlo'n hwyl. Ti'n teimlo bod ti'n gorau mynd rownd yn tip-toio.
Na, mae gwbl, wel nath o'n i ddim, na fo.
A dyn ni'n chwarae silly buggers.
Oedd yn gymaint o hwyl.
Rhan arall yr arddangosfa, yn andros o ddiddorol, ydy, yn ogystal â yr ffaith bod ti'n cael yr amrywiaeth o waith celf ma wedi wasod, mewn ffordd sydd yn profocio chdi gwestynu'r darnau, be yw ti'n weld, pan y gysau nhw ti'n gael o'r darluniau, o'r portreadau. Mae'n gornel yn yr arddangosfa, lle sydd gennych chi blant, mi fedrwch chi adael hwnna, mae'n fwrdd efo...
Wel, I mean, sy'n gallu cael y plant fi yn achos maen nhw'n nuts.
Ond mae'r llyfrgell yn gwahodd chi i chi gael tro ar creu portreadau, gyda ni llun, ac moch bed i'ch oedran chi deu gwir, ond... Mae hefyd yn ogystal â bod chi'n gallu gadael eich plant yna, mae ffridge mae'r un i wedi mynd off gom bod chi'n cael gwych.
Oh, sorry. Ond mae drwg dy fi.
Na chi tro gom bod yn meddwl, o, mae vibrator mae'r hynny. Meilir,
ydy ddim wedi gweud spaceship?
O, spaceship, sorry. Dyna ti sylw arall ar...
Ar y gwter yn syth.
Ar olwg wrywaidd o fenywad.
Ie, na fe, dwi'n A ti'n ei mor o dda? Oedden ni mor high brow, a nawr dyma ni'n ôl.
A wedyn, ond maen nhw'n gwahodd chi fynd i'r gornel i drio, i rannu eich credigrwydd eich hunain. Ac dwi'n meddwl fyny chi beth ych chi'n neud yna, ond mae mor neis bod o'n hytrach na rhywbeth, bod celf rhywbeth dyn ni'n wylio yno, ac yn jyst i werthfarogi o bell. Mae'r tôn yr arddangosfa wirioneddol yn gwahodd ni i fynd i'r afel, a ddim fynd i'r afel i rannu'n credigrwydd ni, a bod o'n brofiad... Da ni'n gallu bod yn rhan ohono fo yn ogystal ei werthfarogi.
A hefyd, fel person sydd wedi byw yn Aberystwyth trwy byw, yr unig section fi wedi bod o'r llyfrgell ydy ystafell meddwl plant ar siop. Fi ddim wedi mynd ymhellach na hynna, achos mae'n teimlo'n eitha intimidating o le. Mae'n lle mor, ta'n llawn hanes, ta'n llawn academia, ti'n modd. Ond... Nes i deimlo'n hollol ffain yn mynd. Hynny yw, be fi'n trio gweud yw, peidiwch mynd yn sgir achos mae fe yn y llyfrgell. Gofynnwch i bobl ble mae'r ffordd, mae pawb yn really lovely yna.
Yndi.
A nawn nhw weithio chi ble mae fe. A bys ni... Ie?
Na gorffredin.
Na gorffredin.
O'n i sy'n teimlo fatha, y sgwrs arall gafon ni hefyd yn gyffredinol, mae'r llyfrgell yn teimlo fatha, mae ganddo ni gyd rhyw... rhagfarn ac hefyd rhyw stereotype o beth i'r llyfrgell genedlaethol fatha'r adeilad mawr tywed, marmor, ddim diolch yn farmor beth yw'r granit mae'n sbio lawr dros
Aberystwyth
dros Aberystwyth yn fatha'n yn dywyll ac yn reit intimidating ond maen nhw'n trio maen nhw eisiau ni fel pobl gyffredin i weld y lle fatha lle croesawgar sy'n berchen i ni gyd ac Mae'r arddangosfa yma wirioneddol yn gam yn y cyfeiriad cywir i wneud hynny. Mae'r siop yn lyflu, mae'r caffi yn lyflu. Gynnych chi ystafell i'r plantos i fynd am ddim. Ond yn ogystal, mae'r profiad wedi cael heddiw, oedden ni'n dau wedi cael, o fod yn yr arddangosfa'n fendigedig. Felly, os ydych chi mwy o wybodaeth, ewch i llyfrgell.cymru. Neu allwch chi ffonio'r dim 1-9-7-632-800. Hefyd, mae ganddyn nhw deithiau ac... darpariaeth hygyrchedd hefyd, felly mae'n hwnna rhywbeth i'ch ystyried os nad ych chi'n teimlo bod o'n rhywbeth i chi. Ond ewch ar y wefan, enw'r arddangosfa di, portread a phwer, a dyn ni wirioneddol yn eich... Wel, er bod ni wedi cael gwahodd yn dyno, mae Mari a fi wedi cael yn argyhoeddi yn fawr iawn am yr arddangosfa. Felly...
Do, a oedden nhw really, oedden nhw sort of moyn i ni weud rhywbeth gwael amdano fe, oedden nhw really fel gryndwch.
Byddwch yn onest.
Byddwch yn onest, a dyn ni wedi bod.
Yr un i beth dyn ni ferniadol ond fe, di'r artistiad.
Di'r dynion.
Dynion, actually.
Actually. Ia, nethon ni really fwynhau yn dod mi.
Do,
diolch am yn gwahodd ni.
O'n i'n dweud, diolch yn iawn i'r Llyfrgell Genedlaethol am yn gwahodd ni. Os ydych chi wedi bod, neu ydych chi'n mynd, gyrwch neges i'n blwch cyfrinachau ceisiadau ni. Gwedwch nhw beth ydych chi'n feddwl. A dyn ni wir yn gobeithio, ewch chi draw no i weld yr arddangosfa mae'n werth i gweld.
Ydy. Felly, o yr sesiwn byr yma yn ein siopach ni.
Hond i'r gornel diwylliadig ynda. Cornel
diwylliant. Oh my god, Cornel diwylliant! Felly, oi'n Cornel diwylliant i eich cartref chi. Dabo i chi a gobeithio gewch chi ben wythnos neu gwythnos da bryd bynnag ydych chi'n gwrando ar
hwn. Mae dryser ar ochr diwylliedig yn automatic, achos mae fwy posh.
Oh.
Revolving doors, ia. Ta-ta!
Na.
Oh. Ma'n wedi mynd ar Mary.
Ta-ta.